šajā sausajā laikā kuļot. Nu, kā reiz paskatāmies no mauskās izstāsts, ka tas viss ir tādā lielā miglā. Kas ir šī migla? Tie ir putekļi.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Krastiņš, stāstot par iemesliem, kas labības laukā var izraisīt aizdegšanos, uzsver, ka vispirms tie ir putekļi, kas rodas kūšanas darba gaitā.
Un viņi nosēžās uz dažādām vietām. Tātad motors mums rūts. Ir vairākas lietas, kas uzkars, un viss tās viņas apaug. Viņas apauga ar putekļiem. Viens no lielākiem šiem te ugunsgrēku cēloņiem ir tas, ka šī silšana notiek pašās iekārtās, ja agregāti, kos tie vakti, tad labības kombaini vai traktori, kas piepalīdz, ja netiek pienācīgi viņi vienlaicīgi tehniski uzturēti, vai tie ir izpūtēji, kur nav īsti kārtībā, un tur ir ļoti dažādi šie iemesli.
Šajā labības novākšanas sezonā aizdegšanās gadījumu uz lauka Vidzemē ir bijuši jau vairākās vietās. Tā Smiltenes novada Palsmanas pagastā aizdegās kombainu motortelpa, bet Bilskas pagastā Rugāja un Salmi. Līdzīgas traupas pagastā dega Rugāja, Salmu ruļi, arī ruļu presa. Un šo uzskaitījumu vēl varētu turpināt arī ar aizdegšanās gadījumiem Zemgales laukos.
Ir dažādi, ir tīri, kur beidzās ar lielāku izbīli un pārdesmit un vairāk hektāru šo te rugāju degšana, kur beigās tiekam kaut kādā galā. Nu, ir, kad netiekam galā, un tad arī ir, kad ir cietuši šīs te tehnika, jeb kombaini. Vairāk mazāk es zinu, kad zemnieki ir apgādājušies ar pietiekam labu tehniku, kas ir dāra, kas lielākoties ir uz līdzīgiem vai dažādi veidi tamlīdzīgi. Šī tehnika ļoti, ļoti dārga. Tā uguns masa, kas iet pār šiem te salmiem, šiem te rugājiem, ir pietiekama augsta temperatūra, atbilstoši vējam pietiekama ātras izplatīšanās ātrums, un tā ir bīstamība jau visapkārt. Uguns ļoti ātri var aplenkt dažādu veidu šo te tehniku, kur beigās ir diezgan bēdīga situācija.
Bet kāds ir kontrolējošo dienestu viedoklis? Valsts darba inspekcija atzīst, ka viņa dienesta kompetencija būtu gadījumi, ja cieši cilvēks, bet ne tehnika. Savukārt Valsts tehniskajā uzraudzības aģentūrā arī uzsver pašu saimnieku atbildību, jo tehniskās apskats ir jāaiziet tikai tai traktora tehnikai, kur pārvietojas pa ceļiem. Turpin aģentūras pārstāvis Jānis Mergins Kutraitis.
Lielākoties jau viss ir atkarīgs no tā saimnieka goda prāta, jo mēs kā iestāde piedāvājam, jebkurai traktora tehnikai iziet tehnisko apskati, reģistrēt, lai tā visi dokumenti būtu kārtībā. Problēma ir tāda, ka ne visi to dara, un uz acu ir kaut kāda trešā daļa, varbūt nedaudz mazāk, kuri to tehnisko apskati neiet. Un tie, kas jau ir pieredzējuši vai tikuši pie tiem zaudējumi, ļoti labi saprot, ka ir jāapdrošina. Bet, lai apdrošinātu, ir nepieciešami attiecīgi tie dokumenti par tehnisko apskatu un reģistrāciju. Un mēs tikai piedāvājam, bet saimnieks to var nedarīt, sevišķi, ja viņš nebrauc pāri ceļam. Ja viņš brauc apkārt savai mājai un kamēr, tā ir viņa, teiksim, tā ir saimnieka goda prāts.
Savukārt ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Krastiņš vērtē, ka tehniskās apskates veikšana vien nav garantija, lai aizdegšanās nenotiktu.
Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka visa ir saimnieka atbildība. Tas, ka tu aizved traktoru tehniskā kārtībā, nenozīmē, ka tev viss pēc tam ir viss un tu biji nelieciet zinis. Arī pēc zināmiem kilometriem pēc tehniskās skatas nekas neviens nevar garantēt, ka nesāks kaut kur pilēt degvi.
Šobrīd, kad ir ļoti sauss un saulains laiks, putekļi un sausie labības rugāji piedod savu bīstamības pakāpi, lai rastos aizdegšanās un arī ātri liesmas izplatītos.
Otrs variants ir, ja mums ir laiks mitrāks, tad šie visi raža lielākoties iet uz kaltēm, kur bieži vien arī ir jāsauc ugunsdzēsības un glābšanas dienas, kad graudi tiek daudz, pa daudz savest kaltēs, tiek sagāst čupās, notiek iekšējā šī silšana, pašaizdegšanās ir iespējams. Tāpat arī salmi, kas ir mitri, sagrūsti lielākos tādos kalnos vai vezumos, viņi arī var tad sākt silt un arī vai pašaizdegties.
Un vēl kā uzsver Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, ļoti būtiski veicot saimnieciskos darbus, arī vācot labību, ir ievērot drošības noteikumus elektrolīniju tūmā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.